kubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi abantu abaningi bekhangelele ukuthi nga iZANU PF isintsha ukwenza or esingathi kumbe iguqula izenzo zayo ukuthi yenze angani abantu iyabazwisisa kumbe iyabazwela, kodwa hhayi khanya ngani vele akukho kiko lokho. Imali esetshenzisiweyo ukuze nje iZANU PF yenze leyo congress ne-conference lezi mali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile kutshengisela nje ukuthi hhayi uxuku lokho lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali esingathi ukuspenda ababekeli abalani lokuthi amadokotela axotshiwe axotshele umsebenzi ukuthi eyafuna ihoro liqanse ezibhedlela kula maphilisi, kodwa bona bakunayo konke lokho. Izinqumo ezithethwe kwabakambe azithinti lutho, azithinti lutho ngoba kuvele sikujayele ukuthi iZANU PF nje ngihlala amalanga ibuya le nto entsha ithinte igqokisele ibhatshi kusasikele nelinye igqokisele ibhatshi, kodwa kulanto ethinjani injenje nje sikhangela nalo 2020 sisakhula angisho usacabanga bekule vision 2020 asakwazi ukuthi ikulipilelo fayele kumbe yathelela ngani nokuthi ayikhuluma ngani, but ngeyinto nje zithintshwa nje, kodwa akulanto ezaphuma ngoba kusetshenziswa indlela efana nayo kutshintshwa nje nethi singathi amaphepha okubhalekiwo kube umuntu ongiyokhulumileyo nokuthi kukhulunywe kuphi umhlangano nje kuphela, kodwa-ke sikhangele phambili kumnyama wabagadi.
Okokuthi manje nxa ukhangele wena kuyini kahle kahle okungaletha ububelo elizweni?
Okungaletha ububelo elizweni ukuthi sifike esitejini nje fane singathi abakhokheli baba lenhloni kumbe baba kufane singathi sawu ukuthi ubone ukuthi lapha yini engizimbe indlela thile emele yenzeke. Nxa ngingagudlu kanje ngime eceleni kungenzeka ukuthi mhlawumbe abantu baphumelele, ngoba abantu laba bayazi mhlophe ukuthi nxa bona bezabakhethe kuleli lizwe aliyindawo, kodwa bathi labo abatsho njalo abangafuni ukuzotshala imali zabo lapha ama-investors abayenze lokho kufuna yibo kona beZANU PF, kodwa soze kwenzakale lokho. So yisile singathi stalemate, iZANU kayifuna ukuphuma lathi abantu angazi ukuthi kunokusehlulayo ukuthi siyichithe ngoba siyayivotela nje kumbe siyayifunde siyaqhikwa kumbe senziwane, kodwa siyayibisela laba abanezi mali kabafuna ukufaka imali. So yinto okuthiwa yi-stalemate ukuthi engikikuthi okujamile nje kuthi nxa kuyinkabi vele sokuthawumbe sezithile izitei sokuthile sokufuna ukuthukulula manje akulo funa ukugoba ukhona. So angazi ukuthi into ezaphela njani ngoba kahlezi kathesi i-military esingathi ngabe mbutho bayingenela kwezombusazwe and nxa-ke engayekelanga ukungenelwa kwezombusazwe ayikho into ezayenzakala lapha elizweni engasilethela bubelo thina nje abantu nje njengozulu wonke.